Gasto, okazi si io interessa. En mian urbon venis esperantisto el Brazilo. Li estas amiko de mia instruistino, kaj mi iris kun ŝi al la stacidomo por atendi lin. Li venis per la trajno el Parizo. Oficisto en informejo diris, ke la Pariza trajno malfruas 10 minutojn. Ni promenis kaj atendis. Mi estis senpacienca. Fine la trajno venis. Kiel rekoni nekonatan gaston inter multaj vojaĝantoj? Estis tre simple. Li havis grandan valizon kun verda esperanta stelo. Lia nomo estas Paulo. Li studas. Nun li havas ferion, kaj li vojaĝas tra Eŭropo. Li ne loĝas en hoteloj. Li gastas en domoj de esperantistoj. Li havas librojn kun multaj adresoj de esperantistoj. Antaŭ ol ekvojaĝi, li skribis al ili, kaj nun ili gastigas lin. Mi promenis poste kun Paulo por montri al li mian urbon. Ni estis en preĝejoj kaj galerioj. Ni trinkis fruktosukon en malgranda trinkejo. Ni volis pagi. Tiam Paulo vidis, ke mankas al li mono. Ni iris kun li al la monŝanĝejo. Ni rigardis la kurzoliston. Poste ni iris al iu giĉeto. Ĉu vi havas vojaĝĉekojn? Demandis oficistino. Ni la unuan fojon tradukis por turisto pri monaferoj. Felice, ĉio iris bone. Paulo nun estis riĉa, ca invitis min alla dolcia geio. Cucon mi multe shatas. Ceiu tablo sidis du miei amicoi cae mangis cucon. Ili salutis min. Mi presentis Paulo na lili. Paulo estas mia amico el Brazilo. Ciu li parolas angle? Ne. En lia lando oni parolas portugale. Mi parolas esperanton cun li. Ciu vi cion povas compreni? Ne, mi ne comprenas cion sed multon. Mi tre giois che ili povis vidi kiel esperanto bone funkcias. Paulo forvojaĝis al Ateno. Li lasis al mi sian adreson. Ĉu li skribos?